lover. habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda habeennimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oodi kaga imaaneysa washington. waa fiidnimo talaada ah bisha juun ee sanadka 2021-kana waa 2020 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo boggeena v o a somali com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa idiin daadahaynaya anigoo ah falastiin axmed iimaan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a falanqeyn ku saabsan doorashadii shalay ka dhacday dalka Itoobiya.
inkastoo meelo badan ay iska dhahaysa gobolka Tigray iyo gobolka Soomaalida, haddana waxaa la odhan karaa waa doorasho bilow ah. inkastoo axsaab badan oo mucaarada sida gobolka Oromo oo kale axsaabta ugu awoodda badnayd oo aysan ka qayb gelin oo mucaaradkii xisbiyada Oromiya oo dhan inta badan ay qaadaceen arrintan kana hor yimaadeen.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijka galka baarista oo toddobaadkan ku saabsan dhibaatooyinka ka taagan dabka ka dhasha korontada Soomaaliya.
fiilo korkeeda maraysa, guri korkiisa maraysa koronto, intii ay go'day korka uga yimi dabkii anigu ma arkin wadi. waan arkay 2 ama 3 dab oo baalaha uu ka dhalanayo maaso, laakiin ma aan arag weli koronto kor ka timid ee gurigii korka gubtay. dabku gudaha guriga ayuu ka kacaa.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaanu idiin haynaa. marka horese warkii dunida. war goor dhoweyd naga soo gaara dalka Ethoobiya ayaa sheegaya in golaha doorashooyinka Ethoobiya warmurtiyeed ay ka soo saareen doorashadii shalay ka dhacday dalka Ethoobiya. faahfaahinta warkan waxaa inoo haya Maxamed Cabdiraxmaan Gata. dhegeystayaal, waxaad ku maqli doontaan wararkeena soo socda. warbixintaasi ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa sheegay in uu madaxda maamul goboleedyada uu ku marti qaadayo inay ka soo qayb galaan shir ka dhacaya magaalada Muqdisho 7-20 bisha Juun. ra-iisul wasaaraha ayaa ku sheegay bartiisa Twitterka in shirkaasi la isku wareysan doono, waxna layska weydiin doono howlihii ka qabsoomay arrimaha doorashooyinka tan iyo intii la gaaray heshiiska doorashada 7-20 bishii May aynu kasoo gudubnay. waxa uu sidoo kale sheegay ra-iisul wasaaraha in laga hadli doono dardargelinta shaqooyinka harsan. heshiiskii la gaaray bishii hore ayaa dhigaya in ra-iisul wasaaruhu uu lahaado doorka hogaaminta doorashada iyo amnigeeda, taasi oo horey uu madaxweynaha Soomaaliya ugu xilsaarnaa. dhowaan ayaa ra-iisul wasaare Rooble waxa uu ku dhawaaqay liiska kama dambaysta ah ee guddiyada isbeddelka lagu sameeyey ee doorashada heer federaal iyo heer gobol, kuwa beelaha Somaliland, banaadiriga iyo guddiga xalinta khilaafaadka. heshiiskii 7-20 May la gaaray ayaa dhigaya inay Soomaaliya doorashada ay ka dhacdo muddo 6 maalmood gudahood ah. xarunta ka hortaga iyo xakamaynta cudurrada Mareykanka ee CDC ayaa ogaatay in dadka dhallinyarada ahi ay aad ugu yar tahay qaadashada tallaalka marka la eego dadka waaweyn ee Mareykanka ah. hay-adda caafimaadka ee dowladda ayaa soo saartay warbixin Isniintii taasoo daaha ka qaatay in dadka waaweyn ee da'doodu in dadka waaweyn iyo kuwa yaryar uu farqi u dhexeeya marka ay timaado qaadashada tallaalka. dadka ay da'doodu u dhexayso 18 jirka ilaa iyo 29 jirka ayaa 38% waxa ay qaateen mid ka mid ah tallaalada labada ah bishii hore 2020-kii marka la barbar dhigo dadka waaweyn ee 60 sano jirka iyo wixii ka weyn oo markaasi 800 iyagu qaatay talaalka. Warbixintan ayaa sidoo kale waxay ogaatay in tiro ka mid ah dhalinyarada da'doodu u dhaxayso 18 jirka ilaa iyo 29 jirka Mareykanka ah ee istalaalay 19 Abriil markii talaalka qof walba oo qaangaara loo fasaxay dalkan Mareykanka ilaa iyo bishii May 2020-keedii ay hoos u dhacday. Hore waxay u ahayd 3.6 toddobaadkii ilaa iyo ay ka soo gaarto 1.7 toddobaadkii. Daraasad kale oo ay samaysay hay-adda CDC ayaa lagu ogaaday in kala bar 2,726 qof oo da'doodu ay u dhexaysay 18 jir ilaa iyo 39 jir ay sheegeen in aysan hubin ama aysan qaadan doonin tallaalka iyagoo u arka in aanay muhiim u ahayn. Dagaal qaraar ayaa ka socda dalka Afghanistan iyadoo saraakiisha waddankaasina ay sheegeen in talaadada maanta ah ay ciidamada ammaanka lumiyeen qaar ka mid ah deegaanadii ay gacanta ku hayeen oo hadda u wareegay gacanta Taalibaan. Xilli Mareykanka iyo NATO ay isku diyaarinayaan in ay soo gabagabeeyaan howlgalladoodii 20 sano ku dhowaadka ay ka wadeen dalka Afghanistan. Maleeshiyaadka Taalibaan ayaa si weyn u ballaariyay deegaanada ay ka taliyaan tan iyo markii ay ciidamada shisheeyuhu bilaabeen in waddankaasi ay ka baxaan bishii May 1-deedii. Ku dhawaad 60 degmo ayay qabsadeen waxaanay khasaare ballaaran u geysteen ciidamada ammaanka Afghanistan ay Mareykanku tababareen. Guulahan ay gaareen Taalibaan ayaa abuuray cabsi ah in aanan laga baaqsan doonin in kooxdani ay awoodda la wareegaan dalkaasi marka ay waddankaasi ka baxaan dhammaanba ciidamada shisheeyaha. Bisha Sebtembar 11-keeda ugu dambeyn, Washington waxay mar kale ku celisay in Mareykanku ay ka go'an tahay ka bixitaanka Afghanistan sida uu amray madaxweyne Joe Biden. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa maanta oo talaado ah u safraya dalka Jarmalka halkaasi oo uga qaybgeli doono kulan lagaga hadlaya xaaladda dalka Liibiya. Waxaa kale oo dhigiisa Jarmalka kala hadli doonaa sidii looga hortegi lahaa dafiraada ku aadan xasuuqii markaasi loo geystay Yuhuudda iyo Yuhuud nacaybka. Jarmalka iyo qaramada midoobay ayaa isla marti gelinaya 4 berri ah kulanka Berlin oo lagu raadinayo si xal waara looga gaari lahaa dagaalka Liibiya. Ergaga gaarka ah ee Mareykanka u qaabilsan Liibiya, Richard Norland, ayaa sheegay in wadahadalladu ay dhabaha u xaari doonaan tallaabo ay muhiim tahay in hore markaasi si dhaqsiyo ah loogu qaado si doorasho loo qabto bisha December, taasoo ay ka mid tahay aasaaska sharciyada iyo qodobada dastuuriga ee muhiimka u ah qabashada doorashadaasi. Norland ayaa wariyaasha u sheegay Isniintii mar uu qabtay shir jaraa'id in sidoo kale laga doodi doono sidii ciidamada shisheeye ay uga bixi lahaayeen waddankaasi. Halka warkaasi aad kala socotaana dhigistayaal waa VOA Washington. Markana Ethiopia. War goor dhaweyd naga soo gaaray Ethiopia waxa uu sheegayaa in golaha doorashooyinka Ethiopia ay warmurtiyad ka soo saareen doorashadii shalay ka dhacday Ethiopia. Faahfaahinta warkan waxaa inoo haya Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
Xaalad shir marka hore waa mahadsan tahay adiga iyo qaabta VOA Soomaaliga runtii waa idiin mahadcelinayaa. Haddii aan jawaabtaada toos u galo, runtii doorashada waa dhacday shalay, inkastoo meelaha qaarkood xataa in kaararkii ka dhammaadeen oo dib loo dhigi la sheegayo sida gobolka Sidaama camal. Runtii doorashadani, inkastoo meelo badan aysan ka dhicin sida gobolka Tigray iyo gobolka Soomaalida, haddana waa xad la oran karaa waa doorasho bilow ah. Inkastoo axsaab badan oo mucaarada sida gobolka Oromo kale axsaabta ugu awoodda badnayd oo aysan ka qayb gelin oo mucaaradkii xisbiyada Oromiya oo dhan inta badan ay qaadaceen arrintan kana hor yimaadeen, sidoo kale siyaasiyiintii Oromiya oo gobolka Oromiya oo la odhan karo nimankii ugu miisaanka cuslaa oo mucaaradka ahaa ay xirxiran yihiin. Haddana runtii marka dhinac kale laga fiirsho waa bilow cusub. Sida ay u dhacday
doorashada, siday u dhacday iyo waxyaabo badan baa lagu durayay sida mucaaradkii in qaarkood aysan ka qayb gelin oo ay qaadaceen gobolladii qaar oo laga reebay iyo arrinta dagaalka gobolka Tigray. Marka la isku duubo, ma la oran karaa doorashadu waxay u dhacday qaab xor ah oo xalaal ah sida uu ra-iisul wasaaruhu ballan qaaday, mise waxaa jira waxyaabo lagu duri karo doorashada?
dhegeystayaal raali naga ahaada waanu idiin soo gudbin doonaa falanqayntaasi markana wariyaheena gaataa iyo wararkii ugu dambeeyay ee doorashooyinkii shalay ka dhacay Itoobiya.
Warmurtiyeedkan ka soo baxay golaha doorashooyinka Itoobiya ayaa lagu sheegay in si nabadgelyo ah ku soo dhammaatay doorashooyinkii shalay ka dhacay dalka Itoobiya. Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka dalka Burtuqaan Wadhigsa ayaa xaqiijisay inay jireen caqabado dhanka farsamada iyo amniga ah oo soo food saaray codbixinta, taasoo keentay meelaha qaarkood in laga codeeyo maalin kadib markii ay doorashada dalku dhacday. Doorashadii lixaad ee Itoobiya ayaa ku soo beegantay xilli dalka ka socdaan isku dhacyo qowmi ah, isla markaana Rawsaare Abiy Axmed uu wajahaya cadaadis caalami ah. Haddaba maxay doorashadani uga dhigan tahay Itoobiya? Su'aashaas waxa aan weydiiyey Nadiif Jaamac, bare sare oo ka tirsan jaamacadda Jigjiga, isla markaana falanqeeya arrimaha siyaasadda. Waxa uuna yiri sidan:
doorashadan waxay ku soo beegantay xilli ay establishmentiga hore isbedelay oo xisbigii hore hayay uu isu bedelay xisbi cusub, isla markaana kala jabay. Waddanku uu galay transition, dagaalo qaybo ka mid a ay ka socdaan ayay ku soo beegantay. Marka loo eego xilliga iyo waqtiga iyo siyaasadda waddanka, runtii waa xilli adag bay ku soo beegantay doorashadani. Waxaan odhan lahaa marka waa doorasho uun dee wax fara badan aan ka fogeyn doorashooyinka aynu Afrika ku aragno, sistemka iyo teknolojiyadda iyo xaqiijinta dimuqraadiyadda uun baan isleeyahay waxay u tahay bilow, balse waa doorasho aan la odhan karin waa doorasho boqolkiiba boqol dimuqraadi ah. Laakiin waxaynu odhan karnaa waa doorasho xilliga adag kusoo deegantay. Run ahaantiina waddanku aan kaleeyahay balaa xilligan uu baahnaa.
Inkasta oo doorashadani ku loolameen in ka badan 46 xisbi, haddana waxaa jira xisbiya qaadacay ka qayb qaadashada doorashada, waxaana weli xabsiyada ku jira maxaabiis u xidhan siyaasadda oo qaar hogaaminayeen xisbiyo. Nadiif Jaamac ayaa sidoo kale V O u sheegaya sida uu noqon karo mustaqbalka Itoobiya doorashada kadib.
Doorashadan kadib markay dhacdo, labo wax uun baan ku qiyaasi lahaa inay dhacayso. Haddii ay sida nabadgelyada ah ee xalay kusoo gabagabowday ay ku socoto oo asxaabtii ka qayb gashayno ay akhirki garayso oo marka xisbigii guuleystada ay asxaabtii la shaqayso, furfurnaan uu xisbiga guuleysta la yimaado, isla markaana uu sameeyo dibahabeyn dhaqaale iyo maxaaaday bulsho iyo adkeynta dimuqraadiyeynta waddanka, iyo sidoo kale nidaamka federalismka oo runtii la odhan karo ilaa iyo iminka dowladdan ama waddanka Itoobiya xoogaa wuxuu fursunaan iyo ismaamulo gaara iyo awoodsiin qoomiyadihii marginalized-ka ahaa ayuu u horseeday. Haddii nidaamkaas lasii xoojiyo, lasii adkeeyo oo laga sii dabeeyo, waxaan qabaa in ay soo gaban doonto isla markaana duruufahan ku gadaaman khaasatan waqooyiga waddanka oo gobolka Tigray iyo Amhaarada iyo goboladaas ay waxyaabaha ka taagtaageen ama orderka ama maxaayasooda waddanka gudihiisa ay la xaliyo oo dowladda cusub ee imaan doonta ay xaliso oo si aragti dheer ay uu faaqdo. Waxaan isleeyahay waa bilow dimuqraadiyadeed.
Isku soo wada duubo, doorashadan ayaa noqonaysa tii ugu horreysay ee Itoobiya ka dhacda tan iyo markii uu xilka qabtay Ra'iisul Wasaare Abi Axmed 2018-kii. Waxaana weli dad badan oo Itoobiyaan ah ay naawilayaan in doorashadan ay xal u noqon karto ka bixidda caqabadaha siyaasadeed ee ka taagan waqtigan dalka Itoobiya. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, V O A, magaalada Jigjiga.
Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abi Axmed ayaa doorashadii shalay waddankaasi ka dhacday waxa uu ku tilmaamay inay ahayd mid taariikhi ah. Xilligana waxaa socda tirinta codadka doorashooyinka baarlamaaniga ee waddankaasi ka qabsoontay. Doorashadan ayaa waxaa isku diiwaan geliyay ilaa iyo 37 milyan oo qof. Ra'iisul Wasaare Abi Axmed ayaa hore u ballanqaaday in Itoobiya uu ka qaban doono doorasho xor ah oo si furan loogu tartamo. Ha yeeshee, waxaa doorashadii isniintii hareeyay xubno ka tirsan mucaaradka oo qaadacay deegaanada qaar oo doorashadii dib loo dhigay iyo laada ka socoto gobolka Tigray ee waqooyiga waddankaasi. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa arrimaha doorashadan iyo halka ay wax marayaan waxa uu ka wareystay Cabdinuur Ibraahin Cabdallah oo ka faallooda arrimaha Afrika iyo Carabta, dekanna magaalada London ee dalka Ingiriiska.
maxamed bashiir marka hore waad mahadsantahay adiga iyo qaabta v o a af soomaaliga runtii waa idiin mahadcelinaya. Haddii aan jawaabtaada toos u galo, runtii doorashada waa dhacday shalay, inkastoo meelaha qaarkood xataa in kaararkii ka dhammaadeen oo dib loo dhigi la sheegayo sida gobolka Sidaama camal. Runtii doorashadani inkastoo meelo badan ay iska dhaceen sida gobolka Tigray iyo gobolka Soomaalida, haddana waxaa la oran karaa waa doorasho bilow ah. Inkastoo axzaab badan oo mucaarada sida gobolka Oromo oo kale axzaabtii ugu awoodda badnayd oo aysan ka qayb gelin oo mucaaradkii xisbiyada Oromiya oo dhan inta badan ay qaadaceen arrintan kana hor yimaadeen, sidoo kale siyaasiyiintii Oromiya oo gobolka Oromiya oo la odhan karo nimankii ugu miisaanka cuslaa oo mucaaradka ahaa ay xirxiran yihiin. Haddana runtii marka dhinac kale laga fiirsho waa bilow cusub. Sida ay u dhacday
doorashada, siday u dhacday iyo waxyaabo badan baa lagu durayay sida mucaaradkii in qaarkood aysan ka qayb gelin oo ay qaadaceen gobolladii qaar oo laga reebay iyo arrinta dagaalka gobolka Tigre, marka la isku duubo ma la oran karaa doorashadu waxay u dhacday qaab xor ah oo xalaal ah sida uu ra-iisul wasaaruhu ballan qaaday, mise waxaa jira waxyaabo lagu duri karo doorashada?
Kolley waa la oran karaa arrinta gobolka Tigray iyo xisbi mucaaradka xirxiran. Kolley horta dee sharci ahaan mar haddii xisbi mucaaradku ay xirxiran yihiin mucaaradka qaarna ay diideen, sharcinimada horta xalaal lamaba oran karo. Marka dee nidaamka sharciga oo dimuqraadiyad rasmiga la adeegsanayo, runtii marka dhinac laga fiiriyo waxaa la dhihi karaa sidii la filay si aan ahayn buu muujiyey Cabdi Axmed, oo la dhihi karo xogaa furfurnaansho muujinaya marka laga reebo gobolka Tigray dagaalada ka socda iyo xisbiyada mucaaradka xirxiran iyo xisbiyada mucaaradka qaadacay.
Waa tahay marka doorashadii hadda way dhacday, waayadana xoogaha wadamada reer galbeedka iyo dowladda Ethiopia waa ay isku xumaayeen arrinta gobolka Tigray awgeed, maxaad isleedahay doorashadan dhacday way ka bedeli kartaa xaaladii cakirnaanta xiriirka u dhexeeya wadamada reer galbeedka iyo dowladda Ethiopia ee abi u hogaamiyo?
Maxamed Bashiir walaal, waa su-aal muhiima. Runtii horta caqabado aad u culusa horyaala Abiy Axmed. Wadanka khilaaf badan oo dhexdiisa ah oo wadanka dhexyaala oo ka jira ay jira oo runtii aada wadanka loo qaybsan yahay. Kow ay ka tahay qowmiyadiisa uu kasoo jeeday isagoo aada u kala fog mucaaradkii oo xirxiran dagaalka Tigray ka socda, ciidamada Eritreanka oo gobolka Tigray jooga, maleeshiyaadka amxaarada sidoo kale oo gobolka Tigray ka dagaalamaya. Caqabado runtii aad ay ugu weynyihiin hor yaala, laakiin waxaad moodaa kolley hadda markay doorashadu dhacday isfurfur iyo inuu sameeya laga yaaba, iyadoo la oran karo horta caqabada ugu weyn inay ahaan doonta ciidamada Eritreanka oo gobolka Tigray ka saaro. Marka runtii ma sahlan, oo caqabada aad u culusaa hor yaala Abiy Axmed, laakiinse at the end waxaan rajaynayaa inuu reer galbeedka isu furfuri doono, mucaaradka xirxiran sii dayn doono. Marka runtii reconciliation guud oo Ethiopia oo qowmiyadaha Ethiopianka oo dhanna uu samayn doono. Marka kolley caqabadaha horyaala Abiy Axmed ma yara, dhaqaalaha wadanka laftiisa oo hoos u dhacay. Marka runtii ma sahlanaan doono. Sidoo kale gobolka Oromiya dagaalaha ka socda oo nimankii ola la dhihi jiray oromadii hore, oromadii oo elf burkoodii oo dagaalamaya weli oo gobolada sida gobolka Walaga oo kale awood badan ku yeeshay. Marka ma sahlanaan doonta caqabaduhu, laakiin at the end isaga iyo reer galbeed compromise badan buu samayn doona.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdinuur Ibraahim Cabdalla oo kafaalooda arrimaha Afrika iyo Carabta. Waxa uu waramayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii Galka Baarista, waxaa noo soo diyaariyey nalana socodsiinaya Haaruun Macruuf.
Sannadihii ugu dambeeyey, adeegyada dadweynaha intooda badan waxaa bixinaya shirkado gaar loo leeyahay kadib markii ay burbureen adeegyadii dowladda ama ay awooddoodii yaraatay. Shirkadahan gaarka ah waxaa lagu ammaanaa inay horumariyeen adeegyada ay qabtaan, waxaana la sheegaa inay Soomaaliya ka soo qaadeen meel hoose kasakow dhibaatooyinka maamulka iyo colaadaha ee jira. Shirkadahaasi waxaa ka mid a kuwa bixiya adeegyada korontada magaalada Muqdisho oo kale. Tusaale ahaan, waxaa ka jira ugu yaraan saddex shirkadood oo waaweyn oo bixiya adeegyada korontada, kuwaasi oo kale ah Banaadir Electric Company ama Beko, Muqdisho Power Supply Company iyo Blue Sky, kuwaasi oo tartanka ka dhaxeeya oo sababay inay ka faa'iideystaan dadweynaha oo hela koronto qiimo jaban. Injineer Maxamuud Faarax Cali waa farsamayaqaanka korontada ugu sareeya shirkadda korontada ee Beko.
Korontada shirkadaha magaalada Muqdisho 2014 wuxuu ka horeeyay halka kilowatt hour, bimacna Soomaali kilowatt bilaa kilowatt hour ka halka unit waxaa dadka laga siin jiray $20, waa la soo jabiyey 79, waa la soo jabiyey 65, 48, waa la soo jabiyey 36 ba hadda maximum ka dadka qaar ku qaataan, waa dadka 36 cents. Dadka ugu hooseeyaan waxay ku qaataan 25 centi. Waa marka la joogo magaalada Muqdisho. Haddii Soomaaliya oo dhan la isku daro magaalada Muqdisho ugu koronto jaban, horumarka la gaaray magaalada Muqdisho sano soo qaadanaya 2014 hal line oo high ama mari jirin. Haddeerto magaalada oo dhan line high maray, high waxaan uga jiraa 12,000 voltage iyo meelaha qaar 3,000 voltage. Hal solar ma oolin. Haddeerto solarka yaa 12 megawatt magaalada ka badan yahay.
Laakiin horumarka ay ka sameeyeen dhinaca adeega iyo qiimo dhimista waxaa garab socday eedo loo jeedinayo shirkadahan inaysan xil weyn iska saarin fayaqabka macaamiisha iyo guryahooda xilli aanay jirin sharciyahaga ama lagula xisaabtamo haddii ay shaqadooda waxyeello ka timaado. Waxyeellada lagu eedeynayo inay ka timaado shirkadaha korontadana waxaa ka mid ah guryaha iyo goobaha ganacsiga oo dab qabsado, dababkaas oo ay ku baaba'aan hanti, mararka qaarkoodna ay naf ku baxdo. Dadka ku doodaya in dabka qabsaday guryahooda ay sabab u ahayd korontada waxaa ka mid ah Maxamed Nuur Warsame. Waxa uu galka baarista u sheegay in gurigiisa uu gubtay 13 July 2012. Gurigiisa waxa uu ku yaalaa xaafadda Siina ee magaalada Muqdisho.
Waxaa ku nooleen guriga qoys 7 caruur ah iyo hooyo iyo aabbe ku yeen. Intaanan ilaahay weyn ugu badbaadiyay wax abeeratay oo naf ah oo meeshaas oo khasaaraha kama dhalan haddii laga reebo hantida iyo guri ahaanta.
Dabku muxuu ka bilowday? Ma la baaray oo si cilmiyaysan ma loo baaray?
Waa la baaray, cadeyn ay leedahay, dhaawacyo ay leedahay, guriga ima aynan qaxalahay boortagaas, guri dhagax ah boortagaasna aynan cilada guriga uu gubtay waxaa ka timid waa korontada qarax ee sameysay iyo dhankooda madlab xoog badan soo damaan qaxal maro naarka bac iyo fiirinka bac islabada dheen iyo holi caasi sidaas ku bilaabay guriga.
Shirkadda siisa korontada gurigaaga magaceed?
Shirkadda Beko.
Iyagu ma yimaadeen dabku markuu dhacay kadib?
Way yimaadeen maamulka iyo dad maamul ahaa, maamul baranjiga aan ka tirsanayn, laanta aan ka tirsanayn oo lacag anaga qaadahay subaxiina soo gaareen. Laakiin markuu shilka oga dhacayo dad waxaa jiro u shaqeeya oo deegaanka ah, xaafad walbo, laan walbo, deegaan walbo ku shaqa leh dabkii dhibaatada markuu dhaco ka hortagay biri markaa dhacay oo maatid aan baa u tagtay cabasho aa u tagtay kastamar ahaan ugu qancinayo qaladka aniga ma ahaane qaladku waa adiga mafahanta bareesaasa qaldan uu isticmaasha bareesaa fiira qaldan gelisa qudahay qarax weynaan meesha ka dhacay dhibaatooyinana meesha ka dhacay.
Maxamed Nuur Warsame waxa uu ka mid yahay 4 qof oo ka mid ah dadka guryahooda ay gubteen oo uu la hadlay galka baaristu, kuwaas oo dhammaantood ay gubashada guryahooda la xiriirinayaan korontada soo gasha. Waxa uu sheegay in kadib markii gurigiisa uu gubtay uu haatan ku jiro guri kira ah. Dadka kale ee guryahooda ay korontadu gubtay sida ay sheegeen waxaa ka mid ah Cabdulqaadir Nuur Maxamed oo sheegay in dabka qabsaday gurigiisa uu ka soo gudbay guri dariskiisa ah oo gubtay. Gurigiisu waxa uu ka samaysan yahay jiingad waxaana uu ku yaalaa xaafadda Xamar Jajab.
Gurigii guri dariska ah ayaa anigii u gubay oo guri dabaq u dhisan oo jiingad ah ayaa gubay, kaasa anigii dabka uu kacay, kaasa dabka isoo gudbiyay.
Gurigaaga maxaa soo gaaray?
Gurigii tutu dhulkood oo noqday uu gubtay.
Maxaa sababaa la yidhi dabka ma la baaray?
Wallaahi anigii waxaa la yidhahay gurigaasi koronto ka kacday, saasuu gurigaaga ku gubtay, saasaa la ii sheegay.
Shirkadii korontadu arintan ma soo faragelisay? Ma la baaray? Waxaa cilada korontada keenay?
Waa u tagnay, waa la hadalnay shirkadii oo lacagta naga qaadan jirtay xafiiskeedaan tagnay. Anigii kuma gubinay itiri ee waxaa ku gubay guriga dariskaaga ahaa ku gubay itiri. Ilaaha ka weynaan dhaawa iska daaya, taladeeda Allaan saarto.
Galka baaristu waxa uu la xiriiray qoyska degan guriga dariskiisa ah ee uu sheegay inuu dabku ka soo gudbay, kuwaasi oo aan ilaa haatan ka soo jawaabin codsigii wareysiga aan u gudbiyey. Hase yeeshee shirkadaha iyo macaamiishu way ku kala aragti duwan yihiin in dabkaasi qabsaday guryahooda ay mas-uul ka yihiin shirkadaha korontada iyo in kale. Macaamiisha shirkadaha korontadu waxay iyagu isku raacsan yihiin fikradda ay qabaan oo ah in shirkadaha korontadu ay mas-uul ka yihiin korontada gubtay guryahooda. Meesha lagu kala aragti duwan yahay ayaa ah cidda leh mas-uuliyadda korontada gubaysa guryaha. Shirkadaha korontadu iyagu waxay bixinayaan sharaxaad ka duwan tan macaamiisha. waxay sheegayaan in dabka ka dhasha korontada aysan shirkadaha korontadu mas-uul ka ahayn. Sidee ayay haddaba taasi ku dhici kartaa? Su-aashaasi waxaan hordhigay injineer Maxamuud Faarax Cali, farsamayaqaanka korontada ee ugu sarreeya shirkadda Beko. Isagu waxa uu eeda saarayaa dhinacyo kale.
Dabka waxaa sababa laba shay: in guriga ay ku jiraan fiilooyin aan loo miidaan dayin oo aan si saxa loo dhisaan garaynin, oo laga yaabo injineerka qof markuu guriga dhisanayay, waanu koonfurta Soomaaliyan jooga, waxaa dhaqan u ah oo caado ah qof markuu guriga dhisanayo inuu nin kontraktara siiyo guriga oo injineera, injineerkaasina wiilal yarar baa la socda oo guryaha korontada geliya oo aan qualified u ahayn oo aan korontada soo baranin, fiile fiile ku xidhiya yaqaana. Waxaa laga yaabaa gurigu isaga oo u baahan 3-phase ama u baahan fiile 16mm ama u baahan waa millimeter square fiilada wax lagu cabiro weeye, ama 25 u baahan inay fiile 4 geliyaan ama mid 2 badh ay geliyaan guriga markii la tago ee korontadii lagu soo daayo, in fiiladii ay qaadi weydo korontadii guriga isticmaalkiisa uu ahaa, fiiladu markaa way kululaataa, siday u kululaanaysa aakhirka dab baa ka kaca. Waxaa laga yaabaa dabkaa kacay guryaha safiita loo sameeyaa, safiitada sare yaa fiiladu martaa iyada oo free wire, bimacal kalama iyada oo aan dannayn guri kasta oo xamar laga dhiso inta anagu ka warhayo, saas u badan yahay. Fiiladii free wire iyadoo ah meeshii maraysaa way kululaatay, way gubatay, dabbaa ka kacay. Safiitada guryaha la saaraana iyadaaba gaasa. Marka root cause-ka wuxuu yahay problemkan guryaha gubaya wuu jiraa. Waxa uu ka dhexeeyaa nimanka ganacsatada ah ee fiilooyinka keena fiilo saxa ma keenaan, intay China keenaan, iyo qiimaha si ay u dhimaan iyo wax kasta qiimihiisa hoos u dhigaan. Boqolaal waxaan aragnay macaamiil ah oo intay fiilo soo gateen markay korontada ku sii daayeen, hadhowta fiiladii markii la arkayba ay noqotay ciid caadi ay noqotay. Kow, nimankaasi fiilo saxa ma keenaan, ta kadib cid kuma jaagaraysa, nin wali wixsa isagaa la soo dego, maadaama waddanka regulation ka jirin oo aan cid kontrolsha jirin, nin waliba wixsa la soo degaa.
Marka shirkadaha korontadu ma waxaad leedahay iyagu ma geliyaan korontada guryaha, wax mas-uuliyadana kuma leh korontadan ka kacaysa guryaha?
Shirkadaha korontada guryaha dadka korontada uma geliyaane, dadku iyagaa korontadooda gashada, fiilada ugu jirta war looma hayo. Aniga practical waxay ugu dhacday inaan guri kiraa soo degay oo aan damacday inaan aircondition shito, korontada markiiba iga dantay, banaanka aan tegay circuit breakerka ama bahalka furaha u yaqaanaan baan fiiriyey, gebisusba xataa aircondition-ka keliya buu qaadi karin. Su-aashaada mar labaad aan ku noqday, dadku guryaha korontada iyagaa gashada, shirkaduhu uma geliyaan. Hal arrina Soomaalida aan ka jaahil bixiya guud ahaan, dadda waxay yidhaahdaan gurigayga korontaa gubtay. Dadku ha xusuusnaadeen guri kasta korontada ku jirta waxaa laga yaabaa 1,000 qoys inay fiilada isaga u timaado inay la isticmaalayaan. 1,000 qoys baa laga yaabaa inay la isticmaalayaan. 1,000 qoys hadday wada gubteen oo ay guryahooda mar wada gubteen, waa sax shirkadaha gurigaa gubay, laakiin hadduu gurigiisa keliya gubay waa wax gurigiisa ku khaasa. Standardka jiraana wuxuu yahay shirkaduhu waxay mas-uul ka yihiin saacadda waxaa ka horeeya fure, furaha wixii ka horeeya, wixii ka dhaca mas-uuliyadeeda waxaa iskala shirkadda, sababtoo ah shirkaddu iyadaa keentay fiilada meesha. Wixii guriga dhexdiisa ah, haddii caruur yaryar ay ku ciyaarto, haddii shirkada laba fiila laysa saaro, hadduu qofka intuu bakaaraha tago uu fiila babareesa soo gateen, gebigeedaba aan qaadi karin, hal ambeer qaadi karin oo ay feero ku xidheen, waa khaladaadka 99% guriga dhexdiisa ka dhacdaa. Guriga dhexdiisana dadkan shirkadaha ah guriga korontada iyagu mana gelinin, wax ka socdana waruma hayaan. Markii guriga korontada lagu sii daayey ee onti horeysa la sameeyey, hadduu gurigu guban lahaa discussion baa laga geli lahaa guri aad 2 sannadood, 3 sannadood, 4 sannadood aad deganayd oo aad korontada ku isticmaalaysay, koronta iga gubtay. Haddayba runtahay koronta gubtay, dee korontada adigaad ciladu korontada intay soo socotay kuma imaanine, action aad adigu qaaday, ficil aad qaaday, yuu dabku ku kacay.
Dabka ka kacaya guryaha iyo suuqyada Muqdisho waxaa ugu badan dabka ka dhasha korontada. Galka baaristu waxa uu helay diiwaanka sanadkii 2020 ee adeega gurmadka degdega ah ee gobolka Banaadir, kuwaasi oo diiwaan geliyey 409 dab, waxaana 449 dab oo u dhiganta 78% sababay koronto. Injineer Maxamuud Faarax Cali ayaan weydiiyey waxa uu ku micnayn lahaa in dabka ka kaca magaalada Muqdisho 978% ay korontadu sababto. Waa marka la tixraaco diiwaanka gurmadka degdega ah ee gobolka Banaadir.
Si yaro simbal aan ku macnaynaya, waxaan ku macnaynayaa farsama xumo. Waxaan ku micnayn karaa intaas oo daba oo dhacday waxay ku yimaadeen negligence iyo dayacaad ka timi dadkii guryaha dhisay
dadkii korontada geliyey, dadkii design gareeyey, haddaba dhici design gareysay cilladu halkaasay ka timi. Waxaana ku proof gareynaya oo ku cadeynaya arrintaa ma jiro. Hadday la arki lahaa dadka xaafad kasta way joogaan, bal ha fiiriyaan wada meel mara fiiro wada marayso oo intaysay u helocasa ama u gubanaysa intay guri gashay gurigii gubtay. Haddii la keeno dadweynaha waxay ku doodayaan waa sax, dab kasta oo kacaa wuxuu ka kacaa guriga dhexdiisa ama ganacsiga dhexdiisa ilaa farsamo xumada la saxana dabkaas uu soconaya.
Laakiin su-aasha la isweydiin kara waxay tahay, haddii injineer ahaan aad ogtihiin fiilooyinkan guryaha la geliyay inay saa daciifu yihiin, tayadooda saa u liidato, dadka guriga iskale miyaan la dhihi karin ilaa fiilo oo tayala aad soo gashato koronto ma gelinayn miyaan la dhihi karin?
Waa very good question. Waxaad moodaa xamar la joogto. Horta, for your information, fiilooyinka qaarna derbiga ku malaasan yihiin oo waxaa meesha kasoo jeeda spreysa keliya kasoo jeeda, kow labo qaarna guriga korkiisaga maraan safiita kasoo jeeda. Qofka markaad guriga u dhisto banaanka waxaad ugu imaanaysaa bobal banal meesha ku dhegan iyo circuit breaker meesha yaalla korontada ii xig war guriga ayaa korontada geliya waa isaxsanta korontada ii xig. Haddiise alifkii wa qaldama albakruu tagaa, haddii uusan jirin regulation waxaan lagu kala firfiirinayo shirkaduhu ma qaban karaan shaqadii ay dadka oo dhan ka dhexaysay shirkadu ma qaban karto. Waa wax Soomaalida oo dhan ka wada maqan, waa wax inaga wada maqan.
Jamaal Cali Deeriye waxa uu ka mid yahay maamulayaasha waaxda dabdamiska ee shirkadda Hormood. Shirkaddu waxay bixisaa adeeg tabaruc ah oo loogu gurmado guryaha iyo goobaha kale ee dab ku qabsado, waxaana ay soo shaqaynayeen ilaa 2006, inkastoo si rasmi ah adeegaasi uu howlgalay 2011. Jamaal Cali Deeriye, madaxa dabdamiska ee shirkadda Hormood, waxa macluumaadka uu hayay ay muujinayaan in korontadu ay tahay tan ugu badan ee sababta u ah dabka ka kacaya guryaha. Tusaale ahaan, sanadkii aynu soo dhaafnay ee 2020, shirkadda Hormood waxay diiwaan gelisay 135 dab, sanadkii kasii horeeyeyna 87 dab.
Sanadkii koowaad ee aan dabka rekoorgarintiisa ama qoridiisa aan bilownay ee 2006 ahayd waxaan qornay 6 dab oo keliya. Sanadkii 2018 mar aan warbixinayay waxaan qornay 127 dab, laakiin sanadkii 2020 waxaan dibinay 135 dab ayaan dibinay oo magaalada Muqdisho afgooye caalasha intaas ah.
Marka su-aashaydu waxay tahay 135 dab ee 2020 iyo 87 2019, imisa koronta ay sababtay, imisa waxyaabo kale sababeen?
Horta ma kala saarin haruro, kalama saarin dabkii iyo korontadii, haddana ma ku fadhiyo kombuyuutarkay ku qoraayeen, laakiin waxaa badan inta lagu soo rikoorgareeyey korontada.
Imisa qof baad diiwaan geliseen oo dhimashaa intii aad hawshan ku jirtay adiga intaad aragta?
Aniga intii aan ogaa oo dad intii aan dab ugu tagnay waa ilaa 11 qofood bay ahayn.
Jamaal Cali Deeriye waxa uu isagu aaminsan yahay fikradda ah in dabku uu ka dhasho guryaha dhexdooda, ayna qayb ahaan sabab u yihiin dadka oo isticmaala fiilooyin daciif ah.
Anagu intii aan dabka dabinaynay ilaa 2011 ilaa hadda aan ku jirno 2020 ah, koronto fiilo korkeeda maraysa guri korkiisa maraysa koronto intii ay go-day korka uga yimi dabkii anigu ma arkin weli. Waan arkay 2 ama 3 dab oo baalaha uu ka dhalanayo maaso, laakiin ma aan arag weli koronto kor ka timid ee gurigii korka gubtay. Dabku gudaha guriga ayuu ka kacaa. Shirkadaha anugu marka waxaan dhiirigelin ka siin lahaa inay marka ay soo gelinayaan guryaha korontada ay weli uga harin inay ku keenaan iyagu alaab ay hubaan oo ama fiilooyin xoog leh ay hubaan inay guriga soo geliyaan, laakiin ay sii raadiyaan guriga korontada lagu sii isticmaalayo. Marka waxaa dhib ka dhankeena gudaha guriga dhexdiisa ama ha meesha ay isticmaalayaan ayaa fiilooyin jilacsan isticmaasha.
Dalka baaristu waxa uu la xiriiray 2 ka tirsan ganacsatada soo dejisa fiilooyinka korontada oo lagu eedeynayo inay waddanka keenaan fiilooyin qiimo jaban, tayadooduna ay liidato. Waxayna ii sheegeen xubnahaasi inaysan wax wareysi ah bixinayn. Injineer Maxamuud Faarax Cali waxa uu dadweynaha u soo jeedinayaa tallaabooyin muhiim ah oo ku saabsan sidii ay uga fogaan lahaayeen inay koronto ka kacdo guryahooda.
Waa marka koowaada horta khatar guriga kugula nool inay tahay ogow oo iska ilaali. Kow, laba, dadka guryaha dhisanaya waxaan kula talinayaa guryihiinna lacag fara badan baad gelinaysaa, yeysan idinka gubanina, qof yaqaana u dirsada oo korontada ha idiin geliyo. Saddex, waalidiinta caruurta haysta waxaan kula talinayaa bareysooyinka midna laba af bay leedahay wax la geliyay, midna saddex bay leedahay. Ta saddexdaale midda sare ilaa qori ama lagu qabta ama bir lagu qabta labada kale wax lama gelin kara. Hadday guryihiina ku jiraan ta labadanii caruurtiina ka bedelaysan kaga dhimanina. Afar, dadka guryaha bacweynayaasha dega waxaan kula talinayaa inta badan waxaa laydiin xinaa bahashan labada god leh iska daaya taasoo tan saddexda xidha. Waxaanad kale ku dadaashaan alwaaxa baasha marka lagu dhejiyo waxaa laga yaabaa alwaaxa gadaashiisa fiiradiyo iska bannaan inay taagan tahay iska hubiya. Xitaa haddaadan hadeerta hubin gurigaaga u waco qof wax yaqaan korontada yaqaan oo hatrada iga hubi, weliba shaqaalaha beeko qofkii 333 soo waca ee naga soo waca
inkastoo dunida si weyn looga amaano shirkadaha gaarka loo leeyahay adeegyada ay bixiyaan ay ka harsareeyaan kuwa dowladdu waddo, haddana waxaan looga maarmin dowladda sharci dejin iyo xisaabtan, taasi oo inta badan ah mas-uuliyadda ay dowladdu leedahay xilligana maqan, sida uu ku doodayo injineer Axmed Abshir Faarax oo farsamada korontada ku bartay dalka Mareykanka kana soo shaqeeyey wakaaladdii xoogga korontada ee Soomaaliya.
Shuruuc ma jirta hadda waddankan oo dowlad dhexe oo policy waxaan u samaysay energy sectorka ma jiro. Isteediyada naftigoodu weli policy xoog leh wax macnaha ma jiraan. Shirkaduhu waa geliyaan koronto iyo waa siiyaan. Haddii wax mas-uuliyad ay ka dhacdo ama accident ka dhacana badanaaba kuwaan waan ka warhayo mas-uuliyadda waa qaadaano waxbay bixiyaan si haddii aamada ku dhinto ama xoolkooda wax ku yaalaan. Laakiin waxyaalaha meesha ka maqan hadda saan aan ugaan dareemay arkay waxaan jirin sharciyadii regulationi ma jiro, policyga ma jiro, waxaa ma jiraan haddii lagula xisaabtami lahaa shirkadahaas private-ka, yacni roolkii dowladda baa ka maqanaysa ama ha noqoto national ama ha noqoto state.
Maxaad ku talin lahayd in la sameeyo hadday tahay maamulada kala duwan iyo shirkadahanba iyo dadka macaamiisha laftigooda?
Mar walbaba waa inay joogtaa hay-ad dowladeed oo waxaan ka dambeeya oo la xisaabtamaya una sameeya policy iyo regulation ay ku shaqeeyaan dadka una dhiiba shirkadaha iyo kuwan guryaha gelinaya iyo guryaha kuwa naftigooda korontooyinka bixinaya oo qor walba ay taqaan shaqadeeda iyo mas-uuliyaddeeda iyo wixii bare ka yimaada inay igu qaadayaan iyo qoroda qaadisaga la kala yaqaan waxba. Waxaasna waxaa laga rabaa dowladdu inay dhigto ama state ha noqoto ama national ha noqoto.
Galka baaristu waxa uu sidoo kale la xiriiray wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha ee dowladda Soomaaliya oo aan ilaa haatan ka soo jawaabin codsigii wareysi aan u gudbiyey. Barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
Aanu intaasi ku dhaafno barnaamijkii galka baarista, markana ku soo dhawaada barnaamijkii umuuraha Mareykanka, waxaa inoo haya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii umuuraha Mareykanka. Xarunta xakamayntii ka hortagga xanuunada Mareykanka ee lasoo gaabiyo CDC ayaa sheegtay in tafiirta cusub ee fayraska keena xanuunka COVID-19 ee delta loo yaqaano uu hadda 100% ka yahay kaysaska xanuunka ee dalka Mareykanka. Haddaba noocan cusub, heerka qaadashada tallaalka iyo weli in la gaadhay heerkii la higsanayey ayaa waxaan ka wareystay Dr. Maxamed Jaamac Xaashi oo ka mid ah laba dhakhtar oo aasaasay xarunta caafimaadka ee United Urgent Care oo ku taala magaalada Columbus gobolka Ohio ee dalka Mareykanka.
Mahadsanid walaale. Coronavirus intuu soo baxay viruskaas cusub ee adduunka halakeeyey noocyo asaa kamid ah oo kala duwan baa hadda mar soo baxayay, strains baa la yiraahdaa. Waxyaaba yaryar oo genetic variant ay ku kala duwan yihiin viruskooda genomada iyo maaragtay spike proteinka genomada uu ka kooban yahay ama maaragtay proteiniska amino acids uu ka kooban yahay ay ku kala duwan yihiin. waxaa jiray nooc la oran jiray UK variant oo mar aal looga qaydiyey oo kasoo bilowday wadanka Ingiriiska, Amerikana kusoo faafay, dad badanna dhibaateeyey. Laakiin midka hadda ugu daran oo hadda khubarada caafimaadka ay leeyihiin waa kan ugu faafi og, waxaa marka hore lagu arkay gobol kamid a India, gobolka la yiraahdo Maharashtra iyo India October baa lagu arkay. waxaadna xasuusataan bilihii lasoo dhaafay dhibaatadii weyneyd ee maaragtay coronavirus, dhimashadii faraha badnayd iyo dhibaatadii weyneyd oo India u geystay, noocaas ayaa mas-uul ka ahaa. noocaasi hadda wuxuu ku faafahayaa ilaa 62 waddan wuxuuna noqday nooca hadda ugu badan Ingiriiska oo noocii hore oo UK variantiga asa ayaa ka batay. Amerikana waddankan Mareykankana waa uu soo gudbay oo bishan horaanteedii 100% baa la qiyaasaya inuu ahaa nooca hadda Mareykanka ku faafahaya. laakiinse xarunta ka hortaga cudurada ee Mareykanka CDC-du waxa ay saadaalinaysaa bilaha soo socda in delta variant uu noqon doono nooca ugu badan Mareykanka.
waan gartay
waxaan ma aragtay laysleeyahay sida kaliya lagu hortagi karo waxa weeyaan in la dadajiyo talaalka dad badan inay istalaalaan
waan gartay marka haddaynu eegno si guud dalka Mareykanka oo adiga iminka sheegay ay tahay baahidu in dhaqso laysu talaala si looga gaashaanto tafiirtaas cusub xagguu marayaa heerka talaalka ee dalka Mareykanku
wallaahi waxaa jirtay madaxweynaha Mareykanka President Biden iyo maamulkiisu inay gool ah inay rabeen dadka Mareykanka 70% ugu yaraan qof walba 70% inay gaarsiiyaan hal talaal at least inta aan la gaarin maalinka xorriyadda Mareykanka July 4. Marka waxaadii saas ay dhici lahayd in badan ayaa cudurkan ku hortagiisu ay sahlanaan lahayd. waxaa muuqata goolkaas in hadda aan la gaaraynin ilaa hadda 53% dadka Mareykanka ah ayaa hal doos qaatay, 41.6% laba doos bay qaateen. goolku waa in laba doos la qaato, maanaa laba jeer in la qaato oo 3 weeks ilaa 4 weeks ay u dhexayso. marka goolkii ahaa in 77% dadka Mareykanka ahi ay istalaalaan inta aan la gaarin July 4, waxaad moodaa inuusan realistic ahayn. taasna waxaa laga baqayaa inay sahasho viruskan inuu faafidiisu ay fududaato.
waan gartay. waxaa la yidhahdaa gobollada koonfurta ku yaalla Mareykanka ayaa ka tira talaal yar dalka intiisa kale, maxaa ugu caan baa la yidhi?
taas waa jirtaa dhowr waxyaabood baa loo sababayn karaa. horta infrastructure-ka Mareykanka magaalooyinka waaweyn isgaarsiinta maaragtay sida dadkii meelaha ay degan yihiin loo gaarsiin lahaa talaalka waa ay sahlan tahay. sawdrenka gobolada sawdka waxaad moodaa dhul badan oo rural ah inuu ku yaalo, hataa dadkooda magaalooyinka waaweyn degan dad badan oo kamid ahi waxaa jirta vaccine hesitance in ay diidan yihiin inay istalaalaan, skepticism inay leeyihiin maaragtay dadka kale hanaga hormaraan anagu maaragtay ma istalaalayno for many reasons. waxaa kaloo jira sawdka oo dad badan oo madow ay u badan yihiin inay shaki badan ka qabaan waxyaabaha dowladdu wado, maadaama marar hore ay tirsanahayeen in programmo horay u dhacay lagu dhibaateeyey oo dad ayaga ahi ay dib kasoo gaartay. hase yeeshee dowladdu aada bay isku dayeysaa inay maaragtay waxyaabahaas maaragtay dadku aaminsan yihiin ay ka saarto. waxaana maalmahan maaragtay gobolladaas aada hayay oo dadka la hadlahayay madaxweyne ku-xigeenka haddii aysan saas yeelin waxaa dhici doonta in cudurkaasi uu dhinacaas si sahlan ugu faafo haddii aan talaalka degdeg loo gaarsiinin.
waan gartay. waxaa jira warar sheegaya in talaalo la qaatay ay keeneen wadna xanuun, gaar ahaan dadka da-doodu ay dhallinyarada qaangaarka tahay, bal arrintaa iyo waxa xarunta ka hortaga cudurada ee Mareykanka CDC ay ka tiri?
horta waa jirtaa iyaduna la arkay in dadka dhallinyarada ah da-da 16 ilaa 30 inta u dhexaysa number yaroo kamid a in lagu arkay myocarditis waxa la yidhaahdo ama pericarditis labadaba oo ah inflammation ku dhacaya muruqa wadnaha iyo dahaarkiisa kore. saad ogtahay marka talaalka la qaato waxyaabaha uu keeno waxaa kamida maaragtay murqo xanuun iyo daaldaal iyo qandho iyo marka murqahan kaloo jirkaa sida ay kuwa xanuunahayaan ayaa mararka qaarkood number yar oo dadkaasa waxaa la ogaaday in ayagana uu ku dhici karo myocarditiskaas muruqa wadnaha oo inflammation ama maaragtay xoogaa u gaaro. myocarditis waxyaaba badan baa keeni kara, virus baa keeni kara, waxyaaba kalaa keeni kara. waxaysan ogeyn weli khubarada qaar ay isweydiinahayaan coincidence miyaa virus kale miyaa keenay mase maaragtay talaalkaa keenay. ilaa hadda inta la xaqiijiyey 300 oo qof baa lagu arkay myocarditiskaas ama inflammationka wadnaha. waxaase maaragtay CDC da xarunta ka hortaga cudurada Mareykanku ay leedahay 300 oo qof oo keliya kadib markii la tallaalay in ka badan 20 million. wax weyn ma aha ilaa hadda, wax maaragtay dhib weyn ay soo gaartayna ma laha. haddii ibuprofen iyo motrin iyo kaniiniyaashan anti-inflammatoryga la qaatana 100% inta badan dadkaasi degdeg bay uga caafimaadaan. waxaase isweydiin le oo aada ogaan kartaa viruskan laftigiisu qofka markuu ku dhaco in uu keeni karo myocarditiskaas iyo dhimasho ka imaanaysa wadnaha xaggiisa ama sambabada. Marka haddaad burburigtid, faa'iidada iyo khasaaraha haddii aan la istalaalin, khasaaraha ayaa badan.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay nooc cusub oo ah fayraska keena xanuunka COVID 19 oo laga helay dalka Maraykanka. Tayna barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdixasan sandheere iyo barnaamijkii Amuuraha Maraykanka aanu intaasi ku dhaafno. markana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa noo haya oo noo soo diray wariyaheena Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno muddooyinkii ugu dambeeyey Soomaaliya ilaa iyo 15-kii sare ugu dambeysay. waxaa socday wadahadallo iyo dib u heshiisiin ku saabsan beelaha iyo weliba heer qaran oo dadka Soomaalida intood badan ay aaminsan yihiin in Soomaaliya aanay dib u heshiisiin dambe u baahnayn marka la eego in ka badan 20 dib u heshiisiin oo gudaha iyo dibadda ka dhacay, halka qaar kale oo dadka Soomaalida ka midii ay aaminsan yihiin in Soomaaliya dhibkii ka dhacay aan weli xal loo helin, dowladnimadana ay ka horreyso in dib u heshiisiin rasmiya la gaaro. waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya Professor Muxyiddiin Cali Yuusuf iyo Caaqil Cabdirashiid Xaashi Yuusuf. labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. waxaan ku bilaabayaa Caaqil Cabdirashiid Xaashi Yuusuf.
markii laga hadlo dooda dib u heshiisiinta Soomaaliya xilliga hadda lagu jiro, waxaa xaqiiq ah ama aragtideedu ay tahay in aysan Soomaaliya u baahnayn dib u heshiisiin. sababtu waxa weeyaan, haddii aad dib u eegtid markii horeba Soomaalidu qabiil isuma dagaalin, ee waxaa isdagaalay siyaasiyiin, welina wixii socda legdankii siyaasadda oo beelaha ayagu ay hadba danta ay leeyihiin ku kacsanaya.
Professor Muxyiddiin Cali Yuusuf.
bismi illah, assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. waxa kusalaam Yaasiin adiga iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeedba. bismi illahi raxmaan raxiim. horta Soomaaliya dagaal ba ka dhacay. dagaalkaas wuxuu ahaa dagaal ay isticmaaliyeen wadamo shaya oo rabay Soomaaliya burburiyaan, laakiin waxa la isticmaalay oo la adeegsaday Soomaalidu ahaa weliba siyaasiyiintii. siyaasiyiintuna waxay isticmaaleen qabiil bay isticmaaleen. dadka Soomaaliyeed waxaa dhex maray dhibaato aad u weyn. ummadda Soomaaliyeed oo dad walaalaa oo isjecel oo isku hiloobay ahaayeen, ummadda Soomaaliyeed shanta Soomaaliyeedba waxay ahaayeen dad israadiya oo xurmad doonkood ka qayb qaatay, oo sidaad og tahay NFD sida loogu dagaalamay, sida loogu dagaalamay Jabuuti, sida loogu dagaalamay dagaalkii Soomaalida u dambeeyo gobolada maarta Soomaalida galbeed. ummaddii Soomaaliyeed walaalaha ahayd waxaa dhex maray dagaal, baa dhex maray dad, baa la laayay hanti, baa la kala qaatay codad, baa kala dhex gashay is-aamin la-aan baa jirta. dowladihii Soomaaliya soo maray burburka wixii ka dambeeyay waxaa loo baahnaa inay xoogga saaraan bal horta ummadda qalbigeed in la soo celiyo. laguma guuleysan ilaa alaana dadku waa kala irdhaysan yihiin. waxaad u garan kartaa gaalkacay waa hal magaalo laba kale waa qaybsan tahay. waxaad u galan kartaa gobolka Sanaag waa ka qaybsan yahay. waxaad u arkaysaa gobolkii muxuu ahaa Togdheer waa kala qaybsan yahay. waxaad arkaysaa dhibaatada ka taagan Shabeelada Hoose, Xamar iskaba daaba. marka Soomaaliya waxay u baahan tahay dib u heshiisiin dhab ah oo ummadda Soomaaliya la isu keeno, oo ceel iyo tuulo iyo degmo laga bilaabo ilaa caasimada la keeno, qof kasta oo Soomaaliyan cuqdadiisa laga saaro, dadku waxba dhex mari karaan, waa laga heshiin karaa.
Caaqil Cabdirashiid Xaashi.
anigu shaqsiyan waxaan tegay magaalada Loobiicado ilaa iyo waxaan ku imid Dhoobley. Soomaalidu waxyaalaha ay kala qabto oo civil war-kii u keenay warlorrada ama siyaasiyiintuna ay hoggaanka u ahaayeen ma aha wax hadda qabiil uu go'anayo. qabiil maantay doonaya in magdhow la siiyo ama xoolo ka maqan loo celiyo oo diyaar u ah oo waxaasaa iga maqan leh ma jiro. waxaa la isku waafaqsan yahay wixii hanti maguurto ah, wixii ay ku maqan yihiin in loo celiyo ama loo celin karayo, laakiin wixii aan hanti maguurto ahayn ee dhumay cid maanta loo haysto ma jirto. waana meesha Soomaalidu ka tiraahdo xaladhalay aan ka noqono. sidaas darteed waxaa u baahan dib u heshiisiin iyo wadahadal iyo afgarad waa nimanka siyaasiyiinta sheeganaya. shacabku haba yaraatee wax ay maanta tabanayaan oo ay u baahan yihiin dib u heshiisiin ma jirto. Ilaa Loobi Cado ilaa iyo Dhoble Lug baan ku maray qolo walbaana say isaga ilaaliyaan argagixisada waxay u weydiinayeen qolo maatahay markaan u sheegana waa ay soo dhoweynayeen waxaan u baahana way siinayeen waana isooriyeynayeen. Sidaas darteed waxaad ka garan kartaa in aysan jirin qabiil qabiil cuqdi u qaba. Haddii aanu usoo noqono gobollada kala qaybsan sida Gaalkacyo oo kale, Gaalkacyo siyaasaddu kala qaybsan tahay, qabiilkuma kala qaybsana. Dadku waa isdhexgalaa, waa la wada ganacsadaa, maatiyo dhan waa la wada joogaa. Waxyaalaha kan madax jabiska iyo qolyahan shayaadiinta ee ummadda dhibay oo qoloba si dangaara u adeegsata mooyaane ma jirto qabiil maantay u baahan dib u heshiisiin oo wax go'anaya.
Maxay kuula muuqataa adiga marka in dib u heshiisiinta rasmiga haddii intii hore aad daliishay ee hadda laysugu iman karaa inay noqon karto?
Horta waxaa rabaa dowladda ama tan hadda jirta haato sii dhacaysa ama mid imaansa ahto, horta in la sameeyo commission, fact finding commission si leedo, yani guddigii xaqiiq raaska in la sameeyo, dadkii dhibaatada tabanayay in la kulmo, kuwii laga tabanayay in la kulmo. Muhiimmaa wax isku cesho, muhiimmaa in laisku magadhabo, laakiin horta dadka in laisku keeno, xataa la israali geliyo, qulubta laisku soo celiyo, dad badan oo Soomaaliya wax tabanaya. Masaajid waa tageysa xamar waa ku tukanaysa, waxaa laga yaabaa safkor dadka kuwa tukanaya in midkan walaashii la kufsado oo kan kufsaday, in kan aabihii la dilay oo kan dilay, yani dadka wax kala tabanaya weli wada jooga. Dadka marka in laisku soo keeno oo inta runta laisku sheego, la qalbiga la soo celiyo, la walaaleeyo, muhiim maahan lacag iyo dhaqaale ayaa muhiim maahan, laakiin dadka in la qanciyo oo ay midoobaan oo Soomaalinimadii iyo walaaltinimadii soo noqoto baa muhiim ah.
Professor, laakiin magaalo kasta, magaalo kasta oo Soomaaliya ka mid ah waxaana waa ka dhaceen xamar keliya maaha.
Waa in ceelashii iyo tuulooyinkii iyo degmadii iyo gobolkii laga bilaaba oo hadhow xamar isugu keenaa. Yani waxaa rabaa dib heshiisiin qaran in la sameeyo oo dhaba. Somaliland ka jooga hadda goosanayna soo wax tabanaya maaha. Marka dad badan oo Soomaaliya weli wax tabanaya, mas-uuliyadda qaranna dowladda iska leh. Waxaa rabaa marka in si qaran ah oo dowladnimo ah in dib heshiisiin dhaba loo sameeyo, guddi la sameeyo, dadkii lala kulmo, waxay tabanayaan wixii laga hayso waa wax layaqaano weya, laakiin wixii ka odhan in la kala qanciyo oo halkaa Soomaalinimadii iyo walaaltinimadii iyo umadan walaalaha umadan umad kale baxaysa maahan. Waa dad walaalaha walaalaha weeye, Ilaahay ba halqom kaga dhigay in laysoo celiyo oo qulubtoodii iyo walaaltinimadoodii dib loo soo cesho, halkaasi loo helo qaran Soomaaliyeed oo la jecel yahay, waay maanta laysa amini maayo.
Professorku sida uu sheegay South Africa ay ka dhacday dad kale jinsi oo kala midaba commissiona loo sameeyey, waa la iscafiyey, waxbaa la isku qirtay. Marka ugu dambeyntaad wax maxaad u aragtaa, ma in aad dib u heshiisiin baa loo baahnayn?
Anigu aragtideyda runta marka loo hadlo dadka Soomaalida ah waxay u baahan yihiin waxa weeye system. Haddii uusan jirin system iyo kala dambeyn iyo nidaam dowli ah, hawshu weligeed waa soconaysaa. Waxaan jirin wax xadadaya qofka siyaasiga, waxaan jirin wax xadadaya qofka nabadoonka, waxaa jirin wax xadadaya qofka qoriga wata. Cid kasta oo dad dhib u geystay oo nool oo hadda joogtahay, waxaa keliya oo tilaabo looga qaadi karaa waa markii dowlad saxa la helo. Dowladnimada Soomaaliya hadda inta jeero dowlad loo soo dhisay maxaa wax loo xalin la'yahay? Wax kale maaha. Dastuurka qoran ayaa wuxuu yahay dastuur controversial ah oo iska hor imaanaya. Waxaa lagu qoray xilligii Cabdullaahi Yuusuf Allaahu naxariistay Eldoret baa lagu qoray dastuurka, qodobo qodob buu fashilinayaa. Marka haddaan la helinin dastuur sax ah oo nidaamsan iyo maxkamad dastuuri ah, problemku waa taagnaanayaa. Waxaan u baahannahana waa taasi, uma baahnin dib u heshiisiin.
Ugu dambeyntii professor, adoo soo koobayay, muxuu yahay xalku?
Xalku waxa weeye in la helo shacabka kalsoonidiisa. Dowlad kasta oo la dhiso, ninka wasiirka lama aaminayo, jeneraalka lama aaminayo, way waxaa leeyahay waa reer hebel, kan shala dagaal hebel buu ku jiray, kan dagaalka ka qayb qaatay, dadku kalsooni baa ka maqan. Marka madaxweynaha, ra-iisaraha, wasiirka, jaranka aad keenaysid, haddana muxuu korsana, muxuu gaami u noqdaa? Dowladnimaduna waa shacabka weeye. Marka mar kasta dowladda hadda Soomaaliya ka dhalata tan iyo 2000 la hadda la dhisayay, waxay la fashamaysa waxa weeye shacabkii iyo dowladdii aan isku xirnayn oo shaqaynayn oo isku kalsoonayn. Marka waa intaa dib loo abuuraa.
Ad ayaad u mahadsantahay. Kuwaasi waxay ahaayeen Professor Muxyiddiin Cali Yuusuf iyo Caaqil Cabdirashiid Xaashi Yuusuf, labadu waxay joogaan magaalada Nairobi dooda gaarma intay ino joogto intayna markaa wada ku kulmi doono haddii ilaahay raali karo. Sidaa iyo nabadgelyo.
aanu intaasi ku dhaafno xubinta dooda gaaban iyo Yaasiin Ciise Wardheere halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a Washington. markana haddii aan idiin dulmaro qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa sheegay inuu madaxda maamul goboleedyada uu ku marti qaadayo inay kasoo qayb galaan shir ka dhacaya magaalada Muqdisho 7-20 bisha Juun. Ra-iisul wasaaraha ayaa ku sheegay bartiisa Twitterka in shirkaasi laysku wareysan doono, waxna layska weydiin doono howlihii ka qabsoomay arrimaha doorashooyinka tan iyo intii la gaaray heshiiskii doorashada ee 7-20 bishii May aynu soo dhaafnay. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa maanta Talaado ah u safray dalka Jarmalka, halkaasoo kaga qaybgeli doono kulan lagaga hadlaya xaaladda dalka Liibiya. waxaa kale oo dhigiisa Jarmalka kala hadli doonaa sida looga hortegi karo dafiraada ama inkirmaada ku aadan xasuuqii Yuhuudda loo geystay Holocaust iyo weliba Yuhuud nacaybka. Jarmalka iyo qaramada midoobe ayaa isla marti gelinaya arbacada beri ah kulan loogu magacdaray kulanka Berlin oo loogu raadinayo xal waara sidii loogu heli lahaa dagaalada Liibiya loona taageeri lahaa dowlad xasiloon. dagaal qaraar ayaa ka socda dalka Afghanistan, iyadoo saraakiisha dalkaasina ay sheegeen Talaadada maanta inay ciidamada ammaanku lumiyeen qaar ka mida deegaanadii ay gacanta ku hayeen oo hadda ay markaasi la wareegeen maleeshiyaadka Taalibaan xilli ay Mareykanka iyo NATO isku diyaarinayaan inay soo gabagabeeyaan howlgalladoodii 20 sano ka badan ay ka wadeen Afghanistan. maleeshiyaadka Taalibaan ayaa si weyn u ballaariyay deegaanada ay ka taliyaan tan iyo markii ciidamada shisheeyuhu ay bilaabeen inay waddankaasi ka baxaan. ku dhowaad 60 degmo ayay qabsadeen, waxaana ay khasaaro ballaaran u geysteen ciidamada ammaanka Afghanistan ee Mareykanku tababareen. guulahan ayaa waxa ay gaareen Taalibaan, waxaana cabsi markaasi taasi ay ku abuureysaa caalamka oo ah inaan laga baaqsan doonin in kooxdani ay awoodda la wareegaan waddankaasi marka ay dalkaasi ka baxaan dhammaanba ciidamada shisheeyaha 11 bisha Sebtembar. ugu dambeyn markana dhegeystayaal, dhinacii heesaha Thank you. banaxristiijanaha ka waraabiya heestaada cali warsame iyo cabdibaadil aanu intaasi ku dhaafno. Heestaasina waxay gabagabo ahayd idaacaddeenni habeennimo oo idinkaga imaaneysa Washington. Intaan mar kale kulmi doono waa dhammaan b o a oo idinna nabadgelyo.
Oh, baby, come on, I adore you.